charti ele diras la eternulo. Jen li alflugos ki el aglo, kai etendos si ein flugiloin super Moab. Prenita estas Keriot, kai la fortikigitai urboi estas captitai. Kai la coro de la heroi de Moab en tiu tago, estos ki el la coro de virino dum la doloroi de nascado. Kai Moab estos extermita, ke li ne plu estos popolo, char li levigis contrau la eternulo. Teruro, cavo, cae captilo trafos vin, ho logianto de Moab, diras la eternulo. Ki u forcuros de la teruro, ti u falos en la cavon, cae ki u el iros el la cavo, ti u trafos en captilon. Char mi venigos sur lin, sur Moabon, la jaron de li apuno, diras la eternulo. Sub la ombro de Hesbon starigios tiui, kiui forcuros de la forto. Sed fairo el iros el Hesbon, kai flamo el la mezo de Sihon, kai gi mangegos la flancon de Moab, kai la verton de la filoi malkvietai. Ve al vi, ho Moab, pereis la popolo de Chemosh, char viai filoi estas prenitai en captitezon, cae viai filinoi estas forconducitai. Sed en la tempo estonta mi revenigos la captitoin de Moab, diras la eternulo. Gis citie estas la verdicto pri Moab.